Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün çarşamba 2016-yilning 14-sentyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda. Tebranish. Shavkat Mirziyoyev hukumat a'zolarini almashtirishni boshladi. Qaytish. Gulnora Karimovaning pora janjal ortidan ishdan olingan Abdulla Aripov bosh vazir o'rinbosarligiga qayta tiklandi. Taraddud. 2 yilcha avval Markaziy Osiyodan butunlay chiqib ketish maylini bildirgan Rossiyaning Gazprom shirkati Karimov o'limidan so'ng O'zbekistondan gaz olishni yanada ko'paytirmoqchi.
Переговоры будут касаться добычи газа на территории Узбекистана.
Sudlov 14-sentyabr kuni taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Говорит Москва. Kreml Mirziyoyevning O'zbekistondagi vaziyatni to'liq nazoratga olganiga ishonch hosil qildi. Qamal. Qarib bir oydan beri O'zbekistonga kirib chiqish taqataq bekilgan So'x va Shohimardonda do'kon va aptekalar bo'shab bormoqda.
Do'konlar bo'm-bo'sh, rostda. To'y qasham qilayotgan odamlar to'y qasham qilolmayapti.
Bugungi dasturga jurnalist Ismat Xushovning ozod nazariga yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 13-sentyabr kuni imzolagan bir qator farmonlar bilan bosh vazirning bir o'rinbosarini ishdan olib, o'rniga boshqa odamni tayinladi. Bir vazirlik rahbarini o'zgartirdi. Bosh vazir ikki o'rinbosarining vakolatlari doirasini kengaytirdi. Karimov Majid Malikovich boshqa ishga o'tishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlarga oid siyosat, ta'lim, madaniyat va sport masalalari kompleksi rahbari lavozimidan ozod etildi. Aripov Abdulla Nig'matovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalari masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tasdiqlandi. O'zbekiston hukumati tarkibidagi boshqa o'zgarishlarni saytimizda o'qing. Moskvada Gazprom va O'zbek nefti gaz rahbarlari uchrashdi. Unda O'zbekistondan gaz sotib olish masalasi muhokama qilindi. Seshanba kuni o'tgan uchrashuvda O'zbek nefti gaz rahbari Alisher Sultonov va Gazprom shirkati boshqaruvi raisi Aleksey Miller ishtirok etgan. Gazprom matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuv paytida O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olish va sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilingan. Xabarda aytilishicha, 2015-yilda Gazprom O'zbekistondan 6 milliard 380 million kubometr gaz sotib olgan. Qirg'iziston bilan O'zbekistonning munosabatlariga sovuqchilik tushgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti apparati tashqi siyosat bo'limi mudiri matbuot anjumanida bayonot berdi. Sapar Isoqovga ko'ra, MDH davlatlari Bishkek sammitiga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri kelishi Qirg'iz-O'zbek munosabatlari ahvoli belgisi emas, balki O'zbekistondagi ichki siyosiy vaziyatga bog'liqdir. Isoqovning aytishicha, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri sammit doirasida Rossiya prezidenti bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. MDH tashkil topganiga 25 yil to'lishi munosabat bilan 16-sentyabrda Bishkekda o'tkazilayotgan sammitda Armaniston, Belarus, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston va Qozog'iston prezidentlari ishtirok etadi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura Suriyada sulh bitimi amalga kiritilganidan beri o'tgan 24 soat ichida zo'ravonliklar ko'lami sezilarli ozayganini ma'lum qildi. 13-sentyabr kungi bildiruvida Mistura sulh bitimi suriyaliklarga insonparvarlik yordami ko'rsatish uchun imkoniyat yaratganini va ularga tez orada bu yordam yetkazilishini aytdi. Suriyaning hukumatga moyil matbuoti xabarlariga ishonilsa, mamlakatda sulh bitimiga umuman olganda amal qilinyapti, lekin ayrim holatlarda bitim buzilayotganini kuzatish mumkin. Jumladan, Xalab va Xoms viloyatlarida sulh shartlari kamida 7 marta buzilgan. Demokratik partiya milliy qo'mitasi AQSh prezidenti sayloviga ta'sir o'tkazish istagida tashkilotga Rossiya agentlari yana onlayn hujum uyushtirganini bildirdi. 13-sentyabr kuni WikiLeaks'ning Twitter'dagi akkauntida Guccifer 2 nomi bilan ma'lum bo'lgan hacker qo'lga kiritgani aytilayotgan hujjatlarga link qoldirildi. Qo'mitaning muvaqqat yetakchisi Donna Brazil ushbu jinoiy harakatlardan faqat bitta odam foyda ko'radi. Bu Donald Trumpdir dedi. Tramp Putinni qo'llabgina qolmay, ommaviy ravishda o'z kompaniyasiga yordam berish uchun rossiyaliklarni josuslik qilishga chaqirdi deya so'zini davom ettirdi Brazil. Demokratik partiya qo'mitasi iyulda ham aynan shunday hujum amalga oshirilgan haqida xabar tarqatgan, natijada qo'mita yetakchisi Debbie Wasserman Schultz iste'fo bergan edi. AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi USAID sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasi va Amerikadagi Resource and Policy Exchange notijorat tashkiloti bilan hamkorlikda joriy yilda ijtimoiy muassasalar uchun O'zbekistonga vitaminlar bilan boyitilgan 112,5 tonna oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berdi. Xayriya jamg'armasidan olingan xabarga ko'ra, mazkur xayriya yordami USAID O'zbekistonda amalga oshirayotgan tinchlik uchun oziq-ovqat dasturining davomidir. Bu dastur 2016-2017 yillarga mo'ljallangan bo'lib, uning doirasida tibbiy muolaja olayotganlar, jumladan nogironlikning turli ko'rinishidan aziyat chekayotganlar, keksalar va silga chalinganlar oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Aytilishicha, insonparvarlik yordami mamlakat bo'ylab 139 ta ijtimoiy muassasaga, xususan muruvvat va saxovat uylariga hamda davolash muassasalariga yetkazib beriladi.
Ozodlikda kunning ayrim muhim yangiliklari edi. Yangiliklar qolaversa dasturlarimizdan o'rin olmayotgan tafsilotlar bilan www.ozodlik.mobi sahifasida tanisha olasiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, Instagram, Telegram, Imo, Viber, YouTube, qolaversa WhatsAppdagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimizni bevosita O'zbekiston yangiliklari tafsilotlari davom ettiradi va dastlab diqqatingizni O'zbekiston post Karimov davriga kirgan O'zbekistondagi kadrlar o'zgaruvi mamlakat vazirlar mahkamasi hukumati tarkibida boshlangan o'zgarishlar tafsilotiga burmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 13 sentyabr kuni imzolagan qator farmonlari bilan bosh vazirning bir o'rinbosarini ishdan olib, o'rniga boshqa odamni tayinladi, bir vazirlik rahbarini o'zgartirdi. Bosh vazir ikki o'rinbosarning vakolatlari doirasini qisman kengaytirdi. Shunday qilib, 14 sentyabrdan e'tiboran Karimov Majid Malikovich boshqa ishga o'tishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlarga oid siyosat, ta'lim, madaniyat va sport masalalari kompleksi rahbari lavozimidan ozod etildi. Hozircha rasmiy xabarlarda Majid Karimovning aynan qaysi ishga o'tgani haqida aniqlik kiritilmadi. Aripov Abdulla Nig'matovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalari masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tasdiqlandi. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov bilan bir xil ism-sharifga ega bu Abdulla Aripov, eslatib o'tmoqchiman, O'zbekiston telekommunikatsiya agentligini boshqargan va prezident Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya Yevropa telekommunikatsiya shirkatlaridan pora olgani yuzasidan boshlangan g'arbdagi tergov tekshiruvlar oqibatida ishdan bo'shatilgan edi. Rustam Sobirovich Qosimov Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Ayni paytda shu paytgacha vazir bo'lib kelgan Alisher Vasiqovich Vahobov bu lavozimdan ozod etildi. Hozircha Oliy ta'lim vazirining boshqa ishga o'tgan o'tmagani, uning keyingi taqdiri haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyevning yillar davomida birinchi o'rinbosari bo'lib kelgan Rustam Sodiqovich Azimov ayni lavozimi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari, mamlakat moliya vaziri lavozimida qolish bilan bir qatorda makroiqtisodiy rivojlantirish, tarkibiy o'zgartirishlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, hududlarni kompleks rivojlantirish, ta'lim va fan masalalari kompleksi rahbari lavozimiga yana qayta tayinlandi. Shuningdek, Ikromov Adham Ilhomovich, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, sog'liqni saqlash, ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, jismoniy tarbiya va sport masalalari kompleksi rahbari lavozimiga yana bir bor qayta tasdiqlandi. 14-sentyabr kuni hukumat rasmiy portalida e'lon qilingan kadr o'zgartishlari ana shulardan iborat. Ayni paytda kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyevning vazirlar kabinetida hukumat tarkibida qilayotgan o'zgarishlari shu bilan to'xtamasligi, bu e'lon qilingan o'zgarishlar mazkur jarayonning faqatgina boshlanishi debochasi ekanini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda bu o'zgarishlar orasida bir shaxsning hukumatga bosh vazir o'rinbosari lavozimiga qaytib kelishi 14-sentyabr kuni xalqaro va mintaqa matbuoti diqqatini o'ziga jalb qildi. Bu esa Gulnora Karimova, endilikda marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning pora janjali ortidan ishdan olingan Abdulla Oripovning o'z lavozimiga qayta tiklanishidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi, vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 13-sentyabrdagi farmoni bilan Abdulla Nig'matovich Oripovni, hozirgina aytib o'tganim kabi, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalari masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tasdiqladi. Bosh vazirning yangi o'rinbosari 2012-yil aynan shu lavozimdan telekommunikatsiya sohasi astagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Ozodlik suhbatlashgan ayrim tahlilchilar fikricha, poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi yaxshi signal emas.
Abdulla Oripov 2002-yil may oyidan to 2009-yil oktyabrgacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2019-yildan 2012-yilgacha esa O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning chet el shirkatlaridan O'zbekiston telekommunikatsion bozorga kirish uchun pora olgani bilan bog'liq janjal ham o'sha paytda kommunikatsiya sohasini nazorat qilgan mulozim Oripov nomi bilan bog'lanadi. Shvetsiya prokuraturasi apellyatsiya sudiga taqdim qilgan telezaniyera mas'ul xodimlarining o'zaro yozishmalarida shirkat mas'ullari O'zbekistonda biznes boshlashdan avval Gulnora Karimov bilan kontakt o'rnatishga uringanini ishora qiladi. Bu yozishmalardan ma'lum bo'lishicha, Telesaniyera ijrochisi Esko Ritkonen O'zbekiston rasmiylari bilan muzokara qilish uchun Toshkentga kelishi kerak bo'lgan. Bunda Markaziy Osiyoda biznes yuritish tajribasiga ega bo'lgan Elden O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'sha paytdagi rahbari Abdulla Oripov bilan uchrashishdan avval Gulnora Karimova bilan kelishib olish lozimligini maslahat qiladi. Chunki, deb yozadi u, o'ta agressiv tip bo'lgan Oripov rus investorlari tarafdoridir. Telesaniyera sobiq rahbariga qo'yilayotgan ayblovlar mazkur shirkatning O'zbekistonda biznes qilish imkoniyati evaziga bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga doir tergov bilan bog'liqdir. Bu ishni tergov qilgan Shvetsiya prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetlerning ozodlikka aytishicha, Oripov jinoyat ishida figurant qilgan barcha hujjatlarga qo'l qo'ygan.
I know that he was head of the telecom authority during the period that are under investigation, yes, that I know.
Telesaniyera bo'yicha tergov bilan bog'liq jarayon Abdulla Oripov rahbar bo'lgan davrni qamraydi. Oripovning imzosini ayni ishga oid barcha hujjatlarda ko'rish mumkin, deydi u.
In this agreement between when Telesaniyera got frequencies, etc. from the authority, some of those papers were signed by Mr. Oripov and he signed a lot of documents related to Telesaniyera and I presume the Infocom too.
Bu ishga oid xalqaro matbuot nazarga tushgan tafsilotlar ortidan 2012-yilda Oripov ishdan olinib, ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida O'zbekistondagi UzMetronom internet nashri xabar bergan edi. 2012-yilda o'zining ishonchli manbalariga tayangan holda xabar qilgan UzMetronom nashriga ko'ra, Oripovga jumladan Uzun Robita shirkatiga qo'shimcha, ya'ni qaytda o'tmagan retranslyatorlar o'rnatish uchun noqonuniy ruxsatnomalar berganlik aybi qo'yilgan. 2013-yilga kelib, Abdulla Oripov ustidan jinoyat qo'zg'atiladi va sobiq mulozim Toshkent aloqa oliygohida oddiy o'qituvchi sifatida yana bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan 2016-yilning 13-sentyabrgacha ishlab yurdi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda hukumatga qaytarilgan sobiq mulozim o'z vaqtida bir imzo bilan mamlakat xazinasini yillik byudjetining 7% miqdoridagi puldan mahrum qilganligini iddao qildi.
Санкционировала коррупционную схему, когда две офшорные компании Кайпелап и Свисдорн получили.
O'z vaqtida Takiland va Swissdorn kabi nomi boru o'zi yo'q ofshor shirkatlarga mobil aloqa litsenziyasi berilishini ta'minlagan va pirovardida bu litsenziyalarni real mobil operatorlariga sotib, O'zbekiston qonunchiligini qo'pol buzgan mulozim hukumatga qaytarildi. Oripovning bu qilmishi oqibatida davlat xazinasi 1 milliard AQSh dollariga yaqin mablag'dan mahrum bo'ldi. Bu summa O'zbekiston yillik byudjetining 7%ini tashkil etadi yoki sog'liqni saqlashga byudjetdan ajratilgan pulning 50% demakdir. Bu mulozimni ishiga qayta tiklagan Mirziyoyev o'z navbatida bu qilmishlar uchun mas'uliyatni bo'lishadi. Albatta, Mirziyoyevning 2012 yili Oripov ishdan olingan vaqtda ham bosh vazir bo'lgani bois, u shundoq ham bu ish uchun qisman javobgardir. Mirziyoyev Abdulla Oripovni ishga tiklagani AQSh sudida ko'rilayotgan masalaga xalaqit beradi. O'zbekiston hukumati kommunikatsiya shirkatlari tomonidan pora sifatida olinib, hozir muzlatilgan 1 milliard dollarni AQSh sudi orqali qaytarib olmoqchi. Pora oldi berdisida ismi kechgan mulozimning yana bosh vazir o'rinbosari bo'lishi pulni byudjetga qaytarish shanslarini kamaytiradi,
deydi Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi 14 sentyabrdan e'tiboran O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Abdulla Oripov respublika bosh vazirining o'rinbosari lavozimiga qayta tiklandi. Abdulla Oripov endilikda marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya shirkatlaridan O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora olgani haqidagi iddaolar ortidan boshlangan xalqaro janjal munosabati bilan 2012 yilda ishdan olingan edi. Ozodlik O'zbekiston hukumati tarkibida borayotgan o'zgarishlarni kuzatishda davom etadi. Bu boradagi fikr mulohazalaringiz, o'zingizda bor ma'lumotlarni siz ham Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.mobi sahifasiga, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga o'z fikr mulohaza va ma'lumotlaringizni yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana post Karimov davrining o'zgarishlari tafsiloti bilan davom etadi. Rossiyaning Gazprom giganti va O'zbek neft-gaz shirkati rahbarlari 6 yillik tanaffusdan so'ng ilk bora Moskvada uchrashdilar. Gazprom matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Aleksey Miller va Alisher Sultonovlar muloqoti chog'ida O'zbekistondan ko'proq gaz sotib olish masalasi muhokama qilingan. Lekin gap qancha miqdor haqida borayotgani va qanday narxlar muhokama etilayotganini shirkat rasmiysi ochiqlamadi. Moskvadagi bu uchrashuv Islom Karimov o'limi ortidan O'zbekistonda rahbariyat almashgan bir paytda bo'lib o'tmoqda.
Gazprom shirkati matbuot xizmati mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Aleksey Miller va Alisher Sultonovlar o'rtasida 13 sentyabr kuni bo'lib o'tgan muzokaralarda gap asosan O'zbekistondan ko'proq tabiiy gaz sotib olish haqida ketganini aytdi.
Обозначили, да, что было на встрече.
Ikki tomonlama hamkorlik, jumladan O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olish, respublika hududida sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish masalasi muhokama etildi, deya bildirdi Gazprom shirkati matbuot xizmati mulozimi. Lekin gap qancha miqdor gaz va qanday narx haqida borayotgani haqida shirkat ma'lumot bermadi.
Как будут развиваться взаимоотношения, мы будем их дальше озвучивать.
O'zbek nefti gaz shirkatidagilardan esa Moskvadagi muzokaralar haqida umuman ma'lumot olib bo'lmadi. Gazprom matbuot xizmatiga ko'ra, o'tgan yili Rossiya gaz giganti O'zbekistondan 6 milliard 380 million kub metr gaz sotib olgan. O'zbekistondan olgan gazning yarimidan ko'pini esa Gazprom boshqa davlatlarga sotgan. Joriy yilda esa Gazprom Turkmanistondan sotib oladigan gaz hajmini kamaytirib, O'zbekistondan ko'proq ko'proq miqdorda gaz sotib olishni bildirgan. Lekin Rossiya tomoni ham, O'zbekiston tomoni ham gaz savdosiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlamay keladi. Gazprom va O'zbekneftgaz shirkatlari 2002-yildan beri O'zbekistonda gaz qazib olish bo'yicha hamkorlik qiladi. Gazprom 2004-yildan buyon O'zbekiston shimoli g'arbidagi Shohpaxta konida gaz qazib olish ishlarini boshlagandi. Gazprom shirkati rekonstruksiya qilgan ushbu kondan yiliga 300 million kub metr gaz qazib olinayotgani aytiladi. 2006-yilda Gazprom va O'zbekneftgaz shirkatlari O'zbekiston g'arbidagi 3 yurt mintaqasida qidiruv razvedka ishlarini olib borib, jel konini ochgandi. Ushbu konda esa qariyb 500 ming kub metr hajmdagi gaz zaxirasi borligi ishoniladi. Moskvadagi Rus Energy Consulting shirkati eksperti Mikhail Krutixinning ozodlikka aytishi, Gazprom va O'zbekneftgaz rahbarlari 6 yillik uzilishdan so'ng aynan hozir uchrashayotganliklari bejiz emas. Gazprom buyog'iga O'zbekistondagi loyihalar bo'yicha kim bilan ishlashni bilishi kerak, chunki Rossiya shirkatlari O'zbekiston kabi davlatlarda shu davlat rahbarlari bilan ishlashga o'rganishgan. Hozir esa O'zbekiston rahbariyatida vaziyat muallaq bo'lib turibdi, dedi Mikhail Krutixin. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib oladi va bu borada MDH davlatlari orasida Rossiya va Turkmanistondan keyin 3-chi o'rinda turadi, dunyo bo'yicha esa 10 talikka kiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda qazib olinadigan gazning 40 milliardi respublika ehtiyoji uchun, qolgan 20 milliard kub metr gaz chet davlatlarga eksport qilinishi aytiladi. Chet davlatlarga eksport qilinadigan gazning yarmi Rossiyaga, qolgan yarmi boshqa davlatlarga sotiladi. Ayni paytda Xitoy shirkatlari ham O'zbekistonda gaz konlarini o'zlashtirishga qiziqmoqda. O'zbekiston prezidenti hayotligi paytida Xitoy va O'zbekiston o'rtasida bu borada hamkorlik bitimlari imzolangan. Ayni paytda Xitoy O'zbekistondan yiliga 10 milliard kub metr gaz sotib olishi aytiladi. Moskvadagi Rus Energy Consulting shirkati eksperti Mikhail Krutixinning aytishicha, O'zbekiston hududi orqali Turkmaniston Xitoy gaz quvuri ishga tushadigan bo'lsa, Toshkent uchun Xitoyga gaz sotish imkonlari yana ham kengayishi mumkin.
Дело в том, что практически весь газ Газпрома из Узбекистана.
Hozir O'zbekistonda qazib olinadigan gazni deyarli hammasi Qozog'iston orqali Rossiyaga uzatiladi. U yerdan boshqa davlatlarga sotiladi. Turkmaniston Xitoy gaz quvuri ishga tushadigan bo'lsa, Toshkent gazni to'g'ridan-to'g'ri Xitoyga uzatish imkoniga ega bo'ladi, deydi ekspert Mikhail Krutixin. O'zbekiston hukumati esa chet davlatlar bilan erishgan shartnomalar doirasida gazni dunyo bozori narxida sotishdan manfaatdor. Xorijdagi hamkorlarga belgilangan hajmda gazni yetkazib berish uchun esa Toshkent hukumati o'z mamlakati aholisiga sotiladigan gaz hajmini qisqartirishga majbur bo'ladi. Har holda so'nggi yillarda gaz taqchilligi surunkali muammoga aylanib qolgan mamlakatning qishloq joylaridagi aholisi esa har yili qishda gazdan uzib qo'yiladi.
Shunday qilib, keyingi 6 yil ichida birinchi bor Gazprom va O'zbekneftgaz shirkati rahbarlari muzokaralar davrasida uchrashdilar va Gazprom rasmiysining ozodlikka bildirishicha, ushbu uchrashuvlarda Gazpromning O'zbekistondan sotib olayotgan gaz miqdorini ko'paytirish masalasi muhokama etilgan. Hozircha O'zbekistonning gaz ko'paytirish imkonlari aynan nima bilan bog'liqligi haqida biror ma'lumot yo'q. Zotan mamlakat allaqachon Xitoy bilan keyingi 10 yilga mo'ljallangan gaz shartnomalari imzolagan. Ayni paytda mamlakat aholisi yillardan beri qishni va boshqa, demak, mavsumlarni ham gazsiz o'tkazishga o'rganib qolgan. Yangi hukumat Post Karimov davrida ham ayni shu gaz siyosatini davom ettiradimi yoki aholining fundamental ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan gazni uning o'ziga berishga o'tadimi? Bunisi hozircha qorong'u. Ayni paytda Gazprom bilan muzokaralarning Karimov o'limidan so'ng jadallashgani bu boradagi optimizm nekbinlikka juda ham ko'p o'rin qoldirmaydigan ko'rinadi. Bugungi muloqotimiz endi yana O'zbekiston hayotining boshqa yangiliklari bilan davom etadi. 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida taniqli aktyor Matyoqub Matchonov dohil yana 3 kishi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Aktyor Matchonov bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra mahkama kutilmaganda boshlangan bo'lsa-da, sud zaliga odam sig'magan. Ayni paytda aktyorning hamkasblari yuqori idoralarga iltimosnoma yo'llab, Matyoqov Matchonovni ozod qilishni so'rashgan.
Matchonov va uning sheriklari ustidan borayotgan mahkama jarayoniga jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Sarvar Karimov raislik qilmoqda.
Sud bugun soat 10 da jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlandi. Sudni oldindan ogohlantirmasdan boshlashdi. Ular imijimida oshkor qilmasdan o'tkazishni rejalashtirishgan ekan. Lekin Matchonovning yaqinlari xabar topgach, sud zaliga odam sig'may ketdi. Qarindosh urug'i, Matchonovning hamkasblari, juda ko'p odam sudga keldi.
Dedi xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi fosh etilishini istamagan mahkama qatnashchilaridan biri. Sudning keyingi yig'ilishi 20-sentyabrga belgilangan. O'tgan oy o'rtasida Matyoqub Matchonov ustidan 17-avgustga rejalangan mahkama qoldirilib, ish qayta tergovga jo'natilgan va aktyor MXX nazoratidagi hibsxonadan umumiy rejimdagi tosh turma hibsxonasiga ko'chirilgandi. 60 yashar Matchonov va yana 3 shaxs qator moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 4-iyulda MXX xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Ayon bo'lishchi, hibsga olinganlar aktyor asos solgan Marsa nomli tijoriy shirkat xodimlaridir. Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni ish yuzasidan huquq-tartibot idoralari yana 2 shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Tergov ishidan xabardor ozodlik manbalariga ko'ra, 60 yashar Matchonov soxta bankrotlik, savdo qoidalarini buzish va pul yuvish kabi moliyaviy iqtisodiy jinoyatlarni sodir etishda ayblanmoqda.
Matchonov firmasida soliqdan 180 million so'm kamomat aniqlandi va bu kamomat davlatga qaytarildi,
deydi manba. O'zbekistonda prezident qarori bilan tadbirkorlik subyektlarining javobgarligini liberallashtirish bo'yicha qonunga kiritilgan o'zgartirish asosida yetkazilgan zarar qoplansa, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo belgilanadi. Matchonovni yaqindan tanigan shaxs ozodlik bilan suhbatda yaqin va uzoq xorijdan turli mahsulotlar keltirib, ulgurji savdo bilan shug'ullangan Marsa shirkati bilan hamkorlik qilgan O'zbekistonning turli mintaqalaridagi boshqa shirkatlar ustidan ham tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini bildirgandi. Bir-biridan mustaqil ikki manbaning iddao qilishicha, Matyoqub Matchonovning hibsga olinishi O'zbekiston xavfsizlik tizimlaridagi yuqori martabali ikki general o'rtasidagi shaxsiy adovat bilan bog'liq. Ozodlik manbalari aytayotgan ikki general adovatining manbai oilaviy maishiy shaxsiy xarakterga egaligi tufayli uning tafsilotlariga to'xtalishni nomaqbul deb topdi. Biroq ayni paytda adovat Matyoqub Matchonov va yana bir qator odamlar boshiga yetgani aytilmoqda. 14-sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Matchonov ishidan xabardor manbaning aytishicha, Matyoqub Matchonov hibsga olinishiga sababchi bo'lgan shaxslardan biri O'zbekistonni tark etgan.
Milliy xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli generali bo'lgan bu shaxs Islom Karimov o'lgan kuni O'zbekistondan chiqib ketgan. U barcha oila a'zolarini olib ketgan,
dedi manba. Lekin ozodlikda bu ma'lumotni mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoni bo'lmadi. Ayni paytda taniqli o'zbek kino va teatr aktyori Matyoqub Matchonovning teatrdagi hamkasblari ham uning himoyasiga chiqmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Matchonovning yaqinlaridan birining aytishicha, bir guruh san'atkorlar tegishli idoralarga iltimosnoma yo'llab aktyorni ozod qilishni so'rashgan.
Bu iltimosnoma Oliy sudga, Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Inoyatovga va Bosh prokuraturaga yuborilgan. Iltimosnomaga 5 O'zbekiston xalq artisti, 12 O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va bir qator mashhur artistlar imzo chekishgan. Ular Matchonovning hibsdan chiqarilishini so'rashgan,
dedi Matchonovning yaqini ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
Ozodlikda siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov ustidan mahkama jarayoni 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlandi. Ozodlik kelgusida ham bu jarayonni yaqindan kuzatib boradi. Bu haqdagi ma'lumotlarni ham Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tmoqchiman, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matchonov 80-yillar o'rtalarida boshlab o'zbek teatr va kino muxlislariga yaxshi tanilgan. U shaytana, temir erkak, sug'diyona, ulfatlar, dada, arzanda, xizmat doirasidan tashqarida va sotqin kabi filmlardagi rollari bilan kino muxlislari orasida shuhrat qozongan. Uch farzandning otasi Matyoqub Matchonov 2011-yili do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Uni yaqindan tanigan hamkasblari va rejissyorlarga ko'ra aktyor o'z ishiga o'ta talabchanligi, jiddiy oddiyligi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Aytib o'tganimdek, Ozodlik Matjonov ish yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishda davom etadi. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Bosh vazir va O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 14 sentyabrdan hukumat a'zolarini almashtirishni boshladi. Ayni paytda 6 yillik sovuqchilik va tanaffusdan so'ng Gazprom va O'zbek neftigaz rahbarlari birinchi bor Moskvada muzokaralar davrasiga to'plandi. Shavkat Mirziyoyevning mustaqil davlatlar hamdo'stligi Bishkek sammitiga bormasligi ma'lum bo'ldi. Suriyada so'nggi 24 soat ichida zo'ravonliklarning kamaygani xabar qilinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni 22 avgustdan beri avvaliga bir tomonlama, endilikda esa qarib ikki tomonlama qamal halqasi ichida qolgan O'zbekistonning Shohimardon va So'x eksklavlaridagi so'nggi vaziyat manzarasiga burmoqchiman. Xabaringiz bor, Ozodlik. Bu hududlarda yuzaga kelgan keskin vaziyatni kuniga, demak, yoritib borishga urinmoqda. Oddiy so'xliklar va shohimardonliklar bilan suhbatlar asnosida biz vaziyatning naqadar jiddiyligini o'rganishga harakat qilayapmiz. Zotan bu ikkala eksklavdagi vaziyatning jiddiylashib borayotgani, bu yerda oziq-ovqat taqchilligi, yonilg'i taqchilligi, xususan favqulodda tibbiy yordamga muhtojlar uchun favqulodda vaziyat yuzaga kelgani haqida oddiy so'xlik va shohimardonliklardan kuniga Ozodlikka o'nlab ma'lumotlar kelmoqda. Ana shunday ma'lumotlarni qanchalik real hayotga yaqinligini o'rganish va bu eksklavlarda yuzaga kelgan vaziyatni yana bir bor o'rganishda davom etish maqsadida 14-sentyabr kuni biz yana So'x eksklavida yashayotgan va mana 22-sentyabr sentyabrdan buyon O'zbekiston chegaralarini yopib, so'ngra 3-sentyabrdan so'ng Qirg'iziston o'z chegaralarini yopganidan so'ng qamalda qolgan so'xliklardan biri bilan suhbatlashdik. Demak, suhbatdoshimiz xavfsizlik bois tug'ilgan xavotirlar ortidan o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Ayni paytda suhbat davomida biz So'x, demakki, Shohimardonda ham yuzaga kelgan vaziyatning chorshanba kungi manzarasini chizishga urindik.
Yo'l ochilish ehtimoli ancha qiyinligini bildim. Chegarani og'ida qirg'izlar unaqangi shag'al nimalar to'kib tashlabdi, bu tarafdan o'tmaysizlar, boshqa tarafdan o'tasizlar degan muammo qirg'izlarni 13-sentyabrdan keyin bekitib qo'ygan. Undan oldin shu mustaqillik arafasida 22 avgustda boshlangan, mana уже 15 bo'ldi, mana bir oydan bosi oziq ovqatdan tugab kelyapti, do'konlarda hech narsa yo'q.
Mana shuni tasvirlab beringda, do'konlarda hech narsa yo'q deganda nimani nazarda tutyapsiz? Masalan, men hozir So'xdagi bir do'konga kirsam, nima bor, nima yo'q?
So'xga hozir kelsangiz, masalan, yog' deysizmi, produktlar masalan, har xil nimalar bo'ladi-yu, oziq ovqat.
Eng asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini aytyapsiz-da?
Ha, bular endi bor, qimmat narsa.
Masalan, guruch bormi?
Guruch bor, hammasi yo'l bekilishi sababli qimmat narxda.
Narxlar qanchaga oshdi 22 avgustdan buyon hozirgacha, mana shu 20 kun ichida qanchaga oshdi narxlar? Aytib bering, guruch qancha edi, hozir qancha?
Guruch 3000, 4000 yo'lar, yozi 7000, 8000, 10000gacha. Yog'da hisobga olingan bo'lsa, avlonoy bizga ketadigan dehqonchilik endi guruch bu narsalar bor. Yog', un, shuna narsalar sotib olamiz-da biz masalan. Yog'lar 35000, 34000 yo'larni hozir kamida 50000ga chiqib ketgan, 48000, 45000 sotyapti do'konlarda.
Nonchi, non bormi? Un, non bormi?
Unlarda 100000, 110000 yo'lar, 135000, 140000 do'konlarda.
Bormi o'sha ochiq?
Bor, bor, yo'q emas, bor, qimmat. Narxlar qimmat.
Endi odamlar hech narsa bo'lmagandek hayoti kundalik davom etyaptimi yoki juda ham bilinib turibdimi mana shu yo'llarni qariyb bir oydan buyon yopiqligi?
Endi bilinadi, hech narsa bilinmaydi mana. Kasal bo'ladi, bitta boshqa bo'ladi, shahar bilan bog'liq joylari yo'q, hali shahardan kelib turadigan narsalar bo'lardi. Meva chiva deganda hozir kelmayapti bu narsalar. Shaharda faqat odamlar nima deb o'ylaydi, qachon yo'l ochilgan. Ko'chaga chiqsangiz, har kuni hamma yo'l qachon ochilgan. Bu savoldan boshqa hech kim nimani bermaydi, faqat yaqin do'stimni ko'rsam, agar yo'l qachon ochilar ekan, bizning qarindoshlar Farg'onada qolib ketgan, ular kelmayapti. U bu shunaqangi gaplar faqat. 3 kun oldin aptekaga bordim, aptekalarda ham kerakli dorilar yo'q.
Qaysi dorilar yo'q?
Oddiy tabletka, oddiy parasetamol tabletka, so'rasangiz, parasetamol tabletka tugagan deyapti. Oddiy. Endi o'ylab ko'rayman, yondaqangi hamma dorilarni retki topilyapti-yu. Benzin masalasi, mashina minib ko'chaga chiqaman, siz benzin yo'q, qashshi, menda qo'yaverasiz.
Endi siz mana uni eshiting. So'x tumani hokimi Tavakkal Rahimov ozodlik suhbatlashgan so'xliklar shikoyatini asossiz deb rad etdi. Unga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning berkitilgani so'xliklar hayotiga ta'sir ko'rsatgani yo'q. Hech qanaqa narx-navo oshgani yo'q. Oziq-ovqatlar yetarli, normalni dedi So'x tumani hokimi. Mana shu hokimingizga nima degan bo'lardingiz?
Endi hokimimizga nima derdi? Biz ortiqcha masalalarda ortiqcha siyosatga qarshi gapira olmaymiz, rostida oddiy fuqaro bo'lsa. Agar ortiqcha gap gapiradigan bo'lsangiz, o'zingiz bilasiz, har xil holat bo'lishi mumkin, tem bo'lib biz joylarda qamrovga olingan.
Yo'q, to'g'ri gapiryaptimi? Normallik ketyapti degani to'g'rimi? Kimmi gapi to'g'ri hozir?
Yo'q, oddiy misol, yog'ni masalan 35 ming sotayotirdi, bozordan olib ana 45 ming, ertaga xudo xolasa bozor bo'ladi. Bizda de bozorga chiqamiz. O'tgan hafta bozorda yog' o'pishib qolgan yo'q edi. Bozorga chiqdi, oltala bo'lib yo'qolib ketdi yo'q. Ba'zi bir odamlar ololmasdan qaytib keldi. Do'konlarda 1 litrli yog' kimichka yog'ini bilasiz-da, 8 ming so'm, 9 ming so'm narxi, 12 ming so'mga ham ololmadi odamlar.
Yo'qmi?
Yo'qligi sababli. Hozir do'konda qand qurs deysizmi, boshqa deysizmi, do'konlar bo'm-bo'shdir, rostda. To'y hasham qilayotgan odamlar to'y hasham qilolmayapti.
To'ylar qoldirilyapti, nima bo'lyapti mana shu munosabat bilan? Mana asosiy oziq-ovqat mahsulotlari tortilgan bo'lsa.
Hozir endi mana yaqin o'rtam sinfdoshim to'y bo'lmoqchi, yo'l ochilishini kutyapti-da endi. To'y iloji yo'q, to'y qilish kerak. Oziq-ovqat yo'qligi sababli to'y qoldirilgan.
Ko'pmi bunaqa voqealar? To'y qoldirilayotgan
voqealar bo'lyapti.
Bu Farg'ona tarafda qolib ketgan so'xliklar ham ko'pmi uman? O'zbekistonning boshqa hududlarida qolib, uyga qayta olmayotganlar ko'pmi ular ham?
Rossiyadan kelgan odamlar kamida 60 dan ortiq zonada qolib ketgan. 60-70 dan ortiq odamlar.
O'tolmayapti.
Chegara zonalarida o'tolmay, shu shahar zonalarida yashab, bir oydan beri yashab kelyapti. O'shalar direktorsidan aloqa qildim, boshqa qildim. Iloj yo'q, endi Rossiyaga qaytib ketamiz, uyga bora olmaymiz ekan degan gaplarda qil nima qilishdi. Bu masalani endi ko'rib chiqishi, bu qachongacha davom etadi bu yo'l masalasi? Har doim 2 oy yo'l ochiq bo'lsa, yana 1 oydan keyin bekitib qo'yursa, biz yaxshilab tepadan gapiradigan odamlar bormi-kan kelishib, masalan Qirg'iziston bilanmi?
Endi qarang, mana bu hukumat almashdi O'zbekistonda, bosh vazir prezident bo'lyapti. Biror umidingiz bormi endi? Shu Karimov yechib olmagan bu muammoni bunisi yechishi mumkin degan umid bormi?
Endi umidimiz bobomizdan bor edi. Xudo xolasa harakat qilish etdi-yu, umrlari uzoq bo'lgan shu joyga yetib keldilar. Harakat qilib, keyin davlat uchun kuchayib kelyapti. Hamma tarafga qaratib, nimalarni qaratib kelish etdi-yu, umrlari ketgach ekan. Endi umid qilyapti odamlar. Umid qilyapti bosh vazir, xudo xolasa biz taraflarga nazarini solibdi, nima qildi? Shu so'xgan bir yo'l masalasida bir odam gapirib chiqadigan odam bo'lsa, yo'lini to'g'irlab bersa, so'x o'zini o'zi o'tib ketlab ketardi degan gaplar ham bo'lyapti bu yerda. Ham endi umid qiladi-yu, baribir iloji yo'q. Qo'lidan hech narsa kelmagandan keyin umid qilishdan iloji yo'q.
Demak, 14-sentyabr kuni Qirg'iziston va O'zbekiston chegaralarini yopganidan so'ng ikki tomonlama qamal orasida qolgan so'xliklardan biri bilan suhbat edi. Atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x va Shohimardon eksklavlari bilan O'zbekistonning asosiy hududi o'rtasidagi qatnov 22 avgust kuni dastlab O'zbekiston tomoni qarori bilan 3 sentyabrdan boshlab esa Qirg'iziston chegarachilari qarori bilan yopib qo'yilgan. Hozircha chegaralarning ulardagi o'tib qaytishning qachon ochilishi haqida biror aniq ma'lumot yo'q. Bu savolga javoban Qirg'iziston chegara komiteti rasmiysi mamlakatda 16-sentyabr kuni mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti bo'lib o'tishi va mana shu sammitga xavfsizlik choralarini olish doirasida chegaralarning yopilganini ro'kach qilgan edi. Demak, bu sammitdan so'ng o'zaro o'tib qaytish ochiladimi, yo'qmi? Bunisi hozircha qorong'uligicha qolmoqda. Demak, Ozodlik bu vaziyatni ham har kun kuzatishda davom etadi. Siz ham So'x va Shohimardonda qamalda qolganlardan bo'lsangiz yoki aksincha O'zbekistonning asosiy hududiga kelib, uyingizga So'x va Shohimardonga qaytib keta olmayotganlardan bo'lsangiz, o'z hikoyangizni Ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Muloqotimiz endi O'zbekistonning yana o'z qo'shnilari, qolaversa postsovet hududidagi boshqa davlatlar bilan munosabatlari tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida 15-sentyabr kuni boshlanadigan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qurolli kuchlarining tinchlikparvar missiya 2016 harbiy o'quv mashg'ulotiga harbiylarini jo'natmadi. Mazkur mashg'ulotlarga tashkilotga a'zo Rossiya, Xitoy, Tojikiston va Qozog'istonning bir necha harbiysi hamda yuzlab harbiy texnika jalb qilingan. O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 8-sentyabr kuni Oliy Kengash Qonun Chiqaruvchilar Palatasi va Senati Qo'shma Majlisida so'zlagan nutqida O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini aytgan edi. Bu bilan Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovning harbiy bloklarga qo'shilmaslik va harbiy jihatdan betaraflik siyosati davom ettirilishini anglatgan. Mirziyoyev o'z nutqi davomida O'zbekiston harbiy kontingentining mamlakatdan tashqarida joylashtirilishiga ham qarshi ekanini e'lon qilgan edi. Ayni paytda keyingi xabarlarga qaraganda Shavkat Mirziyoyev 16-sentyabr kuni Bishkekda o'tadigan mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ham ishtirok etmaydi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti apparati rasmiysi matbuot anjumanida bayonot berdi va Mirziyoyevning Bishkek sammitiga kelmasligini, ikki davlat, ikki qo'shni o'rtasidagi munosabatlardagi sovuqchilik ifodasi sifatida talqin etmaslikka chaqirdi. Ozodlik bu jarayonlarni ham kuzatishda davom etadi. Navbatda taqdim etiladigan lavha endi bevosita Qirg'iziston hayotiga oid. Qirg'izistonda strategik obyekt sifatida qattiq qo'riqlanadigan Kurpsoy GESiga 1-sentyabr kuni yashirincha kirishga uringan Tojikiston vatandoshlari qo'lga olingan va bu xabarni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tasdiqlagan edi. Ana shunday mamlakatda mintaqaviy xavfsizlik masalalari biroz chigallashib turgan bir paytda O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkiloti mashg'ulotlarda qatnashmasligi nimani anglatadi? Bu haqdagi kuzatuvchilar mulohazalari navbatda tanishadiganimiz lavhadan o'rin oldi.
O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 8-sentyabr kuni Oliy Kengash Qonun Chiqaruvchilar Palatasi va Senati Qo'shma Majlisida so'zlagan nutqida O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligini aytgan edi. Bu bilan Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovning harbiy bloklarga qo'shilmaslik va harbiy jihatdan betaraflik siyosati davom ettirilishini anglatgan. Mirziyoyev o'z nutqi davomida O'zbekiston harbiy kontingentining mamlakatdan tashqarida joylashtirilishiga ham qarshi ekanini ma'lum qilgan. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekiston tomoni Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi Edelweiss harbiy poligonida o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti qurolli kuchlarining tinchlikparvar missiya 2016 mashg'ulotiga o'z harbiylarini jo'natmadi. Biroq Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zoligi foydali bo'lishini, negaki harbiy masala bu ittifoqda ikkilamchi omil ekanini ham ta'kidlagandi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Toshkentning bu kabi bildiruvlari yangilik emas. O'zbekiston shu kungacha tashkilotning birorta harbiy tadbirlarida ishtirok etmagan. Holbuki Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksilterror tuzilmasi shtab-kvartirasi joylashgan. Tashkilot doirasidagi harbiy o'quv mashg'ulotlari esa aynan terrorchilik va ekstremizmga qarshi hamkorlikda kurash doirasida o'tkazilib kelinadi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda 15-sentyabr kuni boshlanadigan va 21-sentyabr kuni yakunlanadigan harbiy mashg'ulotlar o'tkaziluvchi poligonga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va Tojikiston askarlari yetib kelgan. Mashg'ulotlarda Rossiyaning 55-chi maxsus tog' brigadasi, Xitoyning 300 askari va 50 ta harbiy texnikasi qatnashadi. Mashg'ulotlarda ishtirok etadigan Qozog'iston va Tojikiston harbiylari soni haqida esa ma'lumot berilmagan. Sobiq postsovet davlatlari a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti shu kungacha qandaydir bir mintaqaviy ziddiyatlarni bartaraf etishda ishtirok etmagan. Shunga qaramay, Rossiya mudofaa vazirligi bu kabi mashg'ulotlarda qo'shnilar bilan hamkorlikda terrorchilikka qarshi kurashning asosiy vazifalari o'rganiladi va shuning uchun ham bu mashg'ulotlarni o'tkazish zarurati bor deb bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 2002 yil 7 iyunida qabul qilingan xartiyasida tashkilot maqsadlaridan biri terrorchilikka, separatchilikka va ekstremizmga qarshi hamkorlikda qarshi turish ekani qayd etilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikda siz shunday qilib O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonda o'tayotgan qo'shma mashg'ulotlariga o'z harbiylarini yubormadi. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining 16-sentyabr kuni Bishkekda o'tadigan sammitiga ham bormasligini ma'lum qildi. Ozodlikdagi bugungi muloqotimizni endi begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod Nazar sahifasi davom ettiradi va yakunlaydi. Bugungi Ozod Nazarni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Bu Ozod Nazar dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz jurnalist Ismat aka Xushov. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat a'zolarini almashtirishni boshlandi. 13-sentyabr kuni imzolagan qator farmonga ko'ra bosh vazir 2 o'rinbosarini vakolatlari kengaytirildi, 1 vazirlik rahbari o'zgartirildi, kengaytirildi. Eng muhimi, bundan oldin 12-yilda ishga olingan Abdulla Oripov, ya'ni Abdulla Nig'matovich Oripov O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari qilib tayinlandi. Va bundan 2 yil oldin ishga olingan O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri ham lavozimiga tiklandi, Rustam Sobirovich Qosimov. Ya'ni bu o'zgarishlarga sizning munosabatingiz nima bu? Ya'ni urilganlarni qaytarish bo'lyaptimi
endi? Endi Shavkat Mirziyoyevdan har narsani kutsa bo'ladi. Aslini olganda Shohratjon bu nimani urilganlarni qaytib yana lavozimiga tiklanishini aslida tabriklash kerak. Agar ular tabriklash kerak shundagina qachonki ular nohaq ishdan olingan bo'lsa. Masalan, men jurnalist sifatida aniq bilaman, bu Abdulla Oripov, bu shoir Abdulla Oripov emas, u kishini otdoshi. Bu odam ishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun eng muhimi o'sha moliyaviy nimalar yo'qotishlar bo'lgan, juda katta bu kishini boshqarayotgan tizimida moliyaviy firibgarliklar eng katta ayb qo'yilgan, hattoki jinoiy ish ochilgan o'z vaqtida. Bu kishini haqida juda ko'p har xil gaplar chiqib ketdi internetda. Men shaxsan bu kishini tanimayman, faoliyatidan yaxshi xabardor bo'lmaganim uchun bu odamni tiklanishiga bir nima deyolmayman, lekin Rustam Qosimov
savol yo'q. Xo'p, bu savolni yana aniqlashtiramanda. Mana qo'limizda hujjatlar bor. Biz Shvetsiya prokurori bilan gaplashdik. Bu odam, ya'ni Abdulla Nig'matovich Oripov o'z vaqtida Takiland va Swissdoring kabi nomi bor, o'zi yo'q o'sha ofshor shirkatlarga mobil aloqa litsenziyasi berilishini ta'minlagan va pirovardida bu litsenziyalarni real mobil operatorlarga sotib O'zbekiston qonunchiligini buzgan. Demak, yetkazilgan zarar taxminan 1 milliard dollar, O'zbekiston byudjetini 7%. Bu nima deysendi?
Bu juda katta bu fojia O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekistonning yangi siyosatini boshqarib borayotganlarda nojo'ya xatti-harakatlardan dalolat beradi. Men bunaqa narsalarni kutgan edim, chunki men Shavkat Mirziyoyevni siyosiy portretini e'lon qilganman u kishi bosh vazir bo'lganda va bu haqda biz yana e'lon qilamiz bu narsalarni erta-indindan boshlab. Lekin bugun men bugun sizga aytmoqchimanki, umuman Shavkat Mirziyoyevni bu xatti-harakatlari va mana bugungi boshlanishi hali prezidentlikka saylanmay turib qilayotgan bu o'zgarishlari u kishi hozir o'zini yakka hokimday sezyapti va bu yerda Milliy xavfsizlik xizmatini bevosita aralashuvi bilan Abdulla Oripov ishdan olingan edi va siz aytayotgan yuqoridagi firibgarliklar va bu davlat byudjetining 7% teng keladigan mablag'ni o'zlashtirilishi yoki yo'q qilinishi bu bevosita milliy xavfsizlik xizmatini aralashuvidan so'ng amalga oshgan edi. Men bir narsaga hayronman. Bugun Shavkat Mirziyoyev agar milliy xavfsizlik xizmatini ishlarini yo'qqa chiqarayotgan bo'lsa, buni tabriklash kerak bo'ladi. Unda butun xorijga nohaq haydalgan muxolifat a'zolarini, nohaq jinoiy ish ochilgan mana bu muxolifatni faollarini hammasini ishini qaytadan ko'rib chiqsa, men shu bugun Shavkat Mirziyoyev tarafida turaman va shu bugun Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lishi uchun qo'limizdan bir jurnalist sifatida nima kelsa hammasini qilamiz. Ko'ramiz.
Xo'p, mayli, mana masalaga qaytsak endi. Qaranglar, Rustam Sobirovich Qosimov O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Bu odam bundan 2 yil oldin o'sha oliy ta'lim sohasidagi korrupsiya, poraxo'rlik ayblar uchigan ortidan ishdan bo'shatilgan edi. Ya'ni bu odamni qaytarilishi ham o'sha aytganda ijobiy holatmi?
Yo'q, albatta. Bu odamni men shaxsan taniyman. Rustam Qosimov O'zbekistonda oliy ta'lim tizimiga poraxo'rlik va korrupsiya bilan o'qishga kiruvchilarni fundamentini mustahkamlagan, yaratgan odam endi bo'lmas albatta, undan oldingilar yaratdi, lekin bu mustahkamlab, sementlab bu poydevorni o'lmas, yitmas qilib qo'yishda bevosita aloqador odam. Men bu gaplarni bugun olis Kanadadan turib havodan olib aytmayapman. Men shaxsan Oliy ta'lim vazirligida bir muddat ishlaganman, bu yoqqa ketishimdan oldin va umuman xorijga chiqishimga ham sababchi mana shu vazirlikda ishlaganim bo'ldi. Unda Saidahror G'ulomov vazir edi, bu Rustam Qosimov, u kishini birinchi o'rinbosari edi. Ularning orasida juda katta raqobat bor edi. Men Elyor aka bilan kelishmay qolib, u kishi meni bosh muharrirligidan olib o'zimni kabinetimga qo'ydida zam qilib, yana bir o'zini matbuot kotibini olib kelib meni ustimga boshliq qilib qo'ygandan keyin men bunaqa joyda ishlolmayman degandan keyin Saidahror aka o'sha kuni meni buyruq bilan milliy ta'lim tizimi, milliy ta'lim degan gazeta ochib va meni bosh muharrir qilib tayinladi. Ana shunda Rustam Qosimov to'polon qildiki, Elyor G'aniyevdan beruxsat nima uchun siz bu yigitni bir bosh muharrirlikdan olib bu yoqqa bizdan beruxsat tayinladingiz deganda, men vazirman Rustamjon, Ismatjonni obro'yi bor, haligi tajribasi bor, men milliy ta'lim gazetasini e'lon qilishim kerak, chiqarishimiz kerak dedi va menga kabinetlar berib o'sha Qizil maydondagi 20 qavatli vazirlikni o'sha oliy ta'lim binosidan kabinetlar ajratib berdi va men ishga kirishdim. Rustam Qosimov ana shunda menga yo'limga juda ko'p to'g'anoq bo'lib, hatto bir kun kabinetiga chaqirib, sen hamma gazetani menga ko'rsatishing kerak, nimani chiqaryapsan, nima qilyapsan deb sanlab do'qiluvdi, rus tilida gapiradi. Men aytdim, rus tilida aytdim, siz menga birinchidan qichqirmang dedim, ikkinchidan men bevosita vazirni ko'rsatmasi bilan ishga keldim, vazirga ko'rsataman kerakli narsani, kerakli narsani vazirga ham ko'rsatmayman chunki men bosh muharrirman dedim. Shunda Rustam Qosimov, san qishloqdan kelganlarni men ko'rsatib qo'yaman hali, san o'zingni qayerda deb tutyapsan, men istasam seni hozir Hamidulla Karamatovga aytib qaytib jo'natib yuboraman o'sha o'zingni ishxonangga, hattoki samlikka ham borolmaysan, oddiy xodim bo'lib ketsam dedi. Biz ancha tortishib qoldik.
Endi bu oddiy kammanmidi, shunaqa yomon ko'ryapsizmi yo umumiyatla?
Yo'q, endi men aytishim kerak, men bu san menga mani bunday qilgani uchun, agar men bugun uni yomonlasam bu mani kaltabilligimdan, bu mani uzoqni ko'rolmasligimdan dalolat beradi, lekin
mana rus tilida gapiradi deyapsiz, ya'ni ruscha yozishini deyapsiz,
rus tilida gapiradi,
mana bu qanday bilmaydi, Shvetsiyadagi prokuraturasidagi
haqorat qiladi.
Ha, xo'p, Shvetsiya prokuraturasi apellyatsiya sudiga taqdim qilingan telesaniyara yozuvlarida demak Abdulla Oripov o'ta agressiv tip bo'lgan rus investorlari tarafdoridir, u xorij investitsiyalarini kirishni istamaydi, o'sha prorossiyskiy degan informatsiya ketadida. Ya'ni bularni ikkalasida ham o'sha rus parastlik degan elementlar bormi?
Albatta, bular ikkovi ham Rossiyani bevosita haligi qo'llab quvvatlovi bilan bu ishlarni, o'sha ishlarni bemalol Rossiya banklari orqali, Rossiya orqali chiqish xorijga, Yevropaga juda oson bajargan. Bular hammasi o'sha Rossiya parast odamlar. Mayli, bundan haligi qilmaslik kerak, Rossiya parast bo'lsa biz ham Rossiya parast bo'lganmiz vaqtida, sovet davrida, lekin O'zbekiston xalqi, O'zbekiston davlati manfaatlarini oyoq osti qilib bular juda ko'p jinoyatlarga qo'l urishdi, aynan mana shu ikkovlari. Endi bularni yana qaytarib olib kelgani bu lavozimga, bu bizni juda hushyor torttirish kerak. Men boya to'g'ri, mana menga zamichaniya qildingiz, shaxsiy adovatdan kelib chiqib matbuotga hech qachon birovni yomonlamaslik kerak. Shu ma'noda man u gaplarni, men shaxsiy munosabatimizni aytdim, lekin bundan tashqari umum manfaat nuqtai nazaridan olib qaraganda ham bu ikki lavozimni, bu ikki mulozimni o'z lavozimiga kelishi O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun, siyosati uchun hech qachon obro olib kelmaydi. Lekin sizga shuni aytmoqchimanki, Rustam Qosimovni kimligini bilish uchun O'zbekiston ilm ahli, oliy ta'lim sohasidagi istagan odamni uni chaqirib suhbat qilsangiz, ular mani gaplarimni tasdiqlashadi va poraxo'rlikni eng gullab yashnashiga mana shu odam Hamidullo Karamatov bosh vazir o'rinbosari bo'lganda bular ikkovlari juda katta zamin yaratishdi va bugun afsuski Shavkat Mirziyoyev bularni emas, qo'li qon yoki jinoyatga botmagan halol lekin tanish bilishi bo'lmagani uchun O'zbekiston rahbarligiga kelmayotgan halol ilm ahli orasida juda ko'p odamlar bor. Agar shularni ko'tarib chiqqanida va yaxshi ishlarga qo'l ura boshlaganida men juda xursand bo'lardim. Qolaversa Shavkat Mirziyoyevni Shavkat Mirziyoyev qilgan, uni siyosat maydoniga qo'lidan yetaklab olib kelib, o'zi balolaga giriftor bo'lib urilib ketgan Mavlon Umrzoqovga o'xshagan boshqa odamlar tiklaganida, nohaq urilgan mulozimlar tiklaganida men bu kishini to'g'ri tushungan bo'lardim. Shuning uchun men umuman Islom Karimovni vafot etganidan keyin Shavkat Mirziyoyevni siyosat sahnasiga chiqib kelganidan hayratlangan bo'lsam, hozirga qadar bu hayratim oshdi oshyaptiki, hech kamaygani yo'q va yana bir narsani aniq aytishim kerak. Shavkat Mirziyoyevni men yaxshi bilaman. U kishi juda iste'dodli, juda iqtidorli odam, lekin o'z manfaatlari yo'lida hech narsadan qaytmaydigan odam. Bu mani gaplarimni butun o'zbek xalqi, meni eshitayotgan butun dunyodagi o'zbeklar mana endi sekin asta isbotini ko'raverishadi. Buni allaqachon isbotlari ko'rilyapti, Shuhrat.
Endi aslida mana siz ham yozdingiz, siz ham saytingizda, boshqa joylarda ham aytildiki, shunaqa bir g'arbni yaxshi ko'radigan, shunaqa odam yetishib chiqyapti, Rustam Azimov janoblari degan gap parvarishlandi hamma yoqda. Kim erinmagan odam aytib chiqyapti. Va shu ma'noda bu kishiga oid ham farmonda joy bor. Ya'ni bu majmua beribdi bu kishiga, lekin maqom o'zgarmasdan qoldi. Bosh vazir maqomiga ko'tarilmadi bu odam. Ya'ni bu masalada sizning fikringiz. Rustam Azimovning roli qanaqa bugungi kunda?
Rustam Azimovning roli 0 bugungi kunda, buni biz bilib turibmiz. U kishini o'sha Senatdagi nutqini dan ham bilsa bo'ladi. Endi hozir silovoy variant amalga oshgan. Bularni har birini o'sha kerakli idoralarga chaqirib yoki kerakli idoralarni vakillari ularni oldiga borib, ularni odat shunaqa oldiga borib, sekin odob bilan tushuntiradi va shunaqa ishlar bo'lgan. Bu narsani ko'rib turibmiz. Bu tixiy pirvarot deydi. Bu haligi shunaqa bir virtualli holatdagi bir davlat to'ntarishlari amalga oshyapti. Buni aqli bor, siyosatni tushunib yurgan, ko'rib yurgan odamlar sezib turibdi. Hatto biz bugun olis Kanadadan turib ham O'zbekistondagi bu voqealar hech qachon o'z-o'zidan ketmayotganligini, juda katta bir qo'l, juda katta bir kuch va juda katta bir do'q bo'lsa qamatib yuboraman, umringni qamoqda chiritaman degan bir do'q bo'lsa turganligini bugun yoshu qari bilib turibdi. Men faqat aytmoqchimanki, sizni savolingizga qaytib, Rustam Azimov bu odam o'sha to'g'ri gaplar tarqalgan, bu odam liberal qarashdagi odam, g'arbga ancha mehr muhabbatli odam, o'zi iqtisodni yaxshi tushunadi. Keyin men yana bir gapni takrorlayman. Men o'sha Rustam Azimov haqida salbiy gap-so'zlar chiqib ketganda, buni ham maxsus idoralar uyushtirgan maqolalar nazar tutyapman. Men o'shanda ham maqola yozib chiqdimki, Rustam Azimovga tosh otish kimga kerak bo'ldi deb va oxir oqibat olib borib o'sha kerak bo'lgan tashkilotni ham aytganman, o'sha nozik tashkilotlarda. Va shunda aytganmanki, bu odamni palagi toza odam. Ana shu Rustam Azimov haqida sizni gaplaringizni hozircha sal shoshib turmaylik, chunki 2 oylik prezidentlik nimasi tugagundan keyin ko'ramiz o'zgarishlarni. Lekin Shavkat Mirziyoyev shu bugunoq bu Rustam Azimovni IO qilib qo'yishi mumkin edi o'z o'rniga, isponlanish obyazanosti qilib. Bu narsalarni endi bilmayman, lekin O'zbekistonda Rustam Azimovni qilayotgan faoliyatini juda ko'p odamlar u ham o'shalarda biri deydi, o'g'ri muttaham deydi. Men shaxsan bu fikrlarga qo'shilmayman, lekin Rustam Azimovni bugungi kunda imkoniyat darajasi siyosiy maydondagi o'sha siz bilan bizga tarqatilgan va matbuotda, xususan Rossiya matbuotda tarqatilgan gap-so'zlar afsuski o'z isbotini topmadi. Bugun Rustam Azimov hech qanaqangi qudratga ega emasligini o'zi ham isbotladi o'sha nutqi bilan. Go'yoki ular hammasi Shavkat Mirziyoyevni yaxshi deb maqtayapti, boshqa deyapti, lekin buni oqibatlari hali juda og'ir fojialarga olib kelishini o'zi ko'rib turish mumkin. Masalan, Abdulla Oriyev bilan Rustam Qosimovlar tiklanishi, mayli Abdulla Oriyevni siz aytgan jinoyatlarini o'zi juda katta jinoyat, lekin Rustam Qosimovni men shaxsan oliy ta'lim sohasidagi kishilarga yaqin bo'lganim uchun, men bilasiz vaqtida iqtisod va siyosat jurnaliga bosh muharrir bo'lganda mani redkollegiyamni a'zolari 19 ta oliy ta'lim vazirlari va instruktorlari bo'lgan. Buni shaxsan Islom Karimov bilan Shukrulla Mirsaidov shu ro'yxatni menga berib, mana shularda redkollegiyaga a'zo qilasan deb, har biri bilan Shukrulla aka o'zlari shaxsan gaplashib, Ismatjonga yordam beringlar deb, ular har oyda mani kabinetimga to'planib.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushovning ozod nazari edi. Ozod nazarini to'lig'icha www.ozodlik.mobi sahifamizda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda bugungi muloqotimizdan o'rin olmagan boshqa suhbatlar, boshqa ma'lumot, tafsilot qolaversa surat va videolarni ham saytimizdan topib ko'rish, eshitish, tomosha qilish imkoniga egasiz. Qolaversa ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram va Telegramdan Ozodlik radiosini qidirib, do'stlarimiz safiga qo'shiling va xabarlaringizni bizga yo'llash, bizning xabarlarimizdan esa o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ega bo'ling. Shu yerda muloqotlarimizdan bizni poyoniga yetdi uni Zamira Shukr taqdim etdi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.